Garrett from Washington, the voice of America, VOA. Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
galab arbaca soddonka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaa almidada gaagaabanaysa 17:19 meter band iyo boga VOA Somali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan sidoo kale idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan iyo Zara Ilano.
Qodobada aad dhigaysteyaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sidee Soomaaliya oo maanta xukunno ku riday rag lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen qarax bishii April ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cade.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysan ay wada yihiin dambiyeyaal galay dambiyada lagu soo kala oogay. Waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cismaan Cabdi.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waa saa waa saa wiil culiga sayma dilireele marna waa sabaan iyo abaaso maqreebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saan cabda haween sagal hooray doogoosidmo lagu suureerayo sadeedada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreeb.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhimashada wiil 19 jir ah oo la sheegay inuu ku dhex dhintay saldhigga booliska ee magaalada Djibouti iyo dabcan qodob kale oo ay xubintii dooda gaaban ka mid tahay. Marka hore sawirkii dunida.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka codsatay in si degdeg ah loogu soo gurmado 400,000 oo qof oo ay fatahaadu saameeyeen meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu warqadda baaqa u diray dhammaan dowladaha ay Soomaaliya saaxiibka yihiin iyo hay-adaha caalamiga ah. Waxa uu sheegay in gurmad degdeg ah loo baahan yahay si looga baaqsado in xaaladdu ay ka sii darto. Dadkan ay aan iraahday ayaa saameeyay gobolada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan oo magaalada ugu weyn Baldweyne la sheegay in 185 ay fatahaadu markaasi qarisay. Ugu yaraan 10 qof ayaa mas-uuliyiintu ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen. Ilaa iyo hadda dadkan 60,000 oo qoysna waxaa la sheegay inay guryahooda ka barakaceen. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inay jirto cabsi badan oo laga qabo fatahaado kale maadaama uu roobkuu la sii socdo.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay xalayto weerar ku qaadeen saldhig ku yaalla tuulo hoos timaada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Booliisku waxay sheegeen in raggaasi ay doonayeen inay halkaasi kala baxaan laba ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo saldhiggaasi ku xidhnaa. Ilo ku dhowdhow booliska oo warbaahinta la hadlayna waxay sheegayaan in labadii maxbuus ee ay u socdeen ay halkaasi ku dhinteen intii weerarku socday.
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay rubicii saddexaad ee sanadkan sababa la xiriira shacabka oo hoos u dhigay lacagta ay qarashgareeyaan iyo maalgelinta ganacsi oo yaraatay. Kobaca dhaqaalaha oo rubicii saddexaad ee sanadkan July ilaa iyo September ayaa keliya ahaa 1.6% halka uu rubicii labaad ee sanadkan ee April ilaa iyo June uu ahaa 2%. Tallaabadan ayaa horseedi karaysa in bangiga dhexe uu dhimo heerka dulsaarka markii saddexaad sanadkan maanta si loogu sara qaado kobaca dhaqaalaha ee waddankan. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ganacsiga ayaa muujinaysa in wax soo saarka gudaha uu liito balse ilaayo hadda aan lagu dhoweyn burbur dhaqaale. Dhaqaalaha ayaa waxaa dhaawac xoogan gaarsiiyey dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo hadda 15 bilood jirsaday. Waxaa sidoo kale sii yaraanaya saameynta cashuur dhimista uu ku kacaysay 1.5 trillion dollarka Mareykanka oo la sameeyey sanadkii aynu ka soo gudubnay iyo kobaca guud ee dhaqaalaha dunida oo aada u liita.
toban kamid ah madaxda wadamada koonfurta qaarada Aasiya ku yaala ayaa shirkoodii sanadlaha ahaa bari isugu imanaya. Waxaa jira wadamo aan shirkaasi ka soo qayb galaynin oo la sheegay inay xaaladda ka jiraan wadamadooda. Shirkan ayaa socon doona inta u dhaxaysa 13 Oktoobar ilaa 4 bisha Noofambar, waxaana lagu qabanayaa dalka Thailand. Shirweynaha wadamada la isku yidhaahday Aasiyan ayaa jirsaday gugishan iyo soddonaad, waxaana doorkan hareeyay xaalado dhowra oo isbiirsaday iyo murano wadamada qaar ka dhex jira.
Galabnaagsan dhegeystayaal, aynu ku bilowna magaalada Muqdisho, maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ayaa xukunno kala gedisan ku riday rag ku eedaysanaa inay ku lug lahaayeen qarax bishii April sanadka lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Rashiid Cusmaan Cabdi. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dhageysiga dacwada ayaa ugu dambeyntii saakay xukunno kala duwan ku riday eedaysanayaal loo haysto in ay ku lug lahaayeen qarax bishii April ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. Gudoomiye hore degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa kana soo muuqday maxkamadda maanta ayaa lagu xukumay xabsi daa'in. Maxkamadda ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Nuur Ibrahim Mahad Alle oo ka tirsanaa ciidamada dawladda oo isna maxkamadda ay ku heshay in uu ahaa ninkii goobta keenay qaraxii uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii Maxaas oo ku dhintay maqaayad uu fariisan jiray oo ku taala degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan 19 bishii April. Sidoo kale maxkamadda ayaa isagoo maqan waxay dil toogasho ku xukuntay Cali Axmed Guure oo lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, kaasoo maxkamaddu sheegtay in uu soo dhiibay qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday xubnahan ku eedeysnaa dilka gudoomiye ku-xigeenkii Maxaas.
Maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqan ah, labo dambiile Nuur Ibraahim Mahad Alla, waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi, dambiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
Inkastoo dhowr jeer oo hore maxkamadda ciidamada u riday xukunno dil iyo xabsi isugu jira, haddana dhageysiga dacwadan waxay noqotay dacwadii ugu adkayd uguna saameynta badnayd ee ay qaado, maadaama maxkamadda la horkeenay gudoomiye degmo oo ku lug yeeshay dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Galabnaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig booliis ku leeyahay oo ku yaala degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Inta la xaqiijiyay, laba qof ayaa ku dhintay. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo jooga Nairobi.
Weerarkan ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Dajabula oo ka tirsan ismaamulka magaalada Wajeer ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ay ku damacsanaayeen in weerarka ay ku soo furtaan laba xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo ay ciidamada booliska Kenya ay maalmo ka hor ay ku xireen saldhigga la weeraray. deegaanka uu weerarka xalay ka dhacay ayaa qiyaastii 683 kilometir u jira magaalada caasimadda ee Nairobi, iyadoo sidoo kale warar ay helayso VOA ay sheegayaan in maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidamada booliska Kenya ay saldhig ku lahaayeen meel qiyaastii 15 kilometir u jirta dhanka xadka Soomaaliya, halkaasoo ay maleeshiyaadku ay weerar culus oo dhanka dhulka ah ay ku qaadeen saldhigga ciidamada booliska ee Kenya. Waxa ay wararku sheegayaan in dagaal muddo kooban socday kadib ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ciidamada booliska. Warkooban oo laga helay xarunta dhexe ee ciidamada booliska Kenya ee magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo ku qeylinayay luqadda Soomaaliga ay rasaas dhan walba ah ay ku ekeeyeen saldhigga, halkaasoo ay iska caabin kooban ay kala kulmeen ciidamada booliska, waxaana rasaasta dagaalku ay socotay muddo ku siman ilaa 22 daqiiqo. Walina ma jiraan war rasmi ah oo lagu faahfaahiyay weerarkan oo ka soo baxay dowladda Kenya. 12kii bishan ayay ahayd markii 12 ka tirsanaa ciidamada Kenya ay ku geeriyoodeen qarax miino oo loo dhigay gaarigii ay la socdeen oo marayay meel u dhow tuulada Dhamaajali ee ka tirsan degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
كان جيبوتي magalada Djibouti ee wadankaasi Djibouti waxaa aad looga hadalay arin ku saabsan wiil yar oo da'diisu ay tahay 19 sano oo dhawaan ku geeriyooday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada booliska ee dalkaasi isagoo u xirnaa faldambiyad caadi ah. Arintan ayaa goox xoog leh ka dhalisay maalmahan baraha bulshada iyo goobaha lagu kulmo, iyadoo dadka qaarkood ay ku eedeenayaan ciidamada booliska in ay jirdil u geysteen wiilkaasi. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diray.
Gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha Djibouti, Suleiman Cumar Cudin, ayaa iga waramay baaritaanka ay sameeyeen iyo sida wax u dhaceen.
Baaritaanka iyaga waxaanu ku ogaanay inaa la naxariistay gadiishii ladii Cumar oo 3 wiil oo kale ay weheelinayaan aad booliiska ku kulmeen dixda cagadheere agagaarkayga waa duleedka magaalada Djibouti ee weliba duleedka Belbera. Bilaysku halkaas waa iryaday gadiidshe iyo 3 wiil. Ha iryaday ee gadiidshe waa arari kari waay, waa joogsaday 3 deedina kalese way baxsadeen.
Marka gudoomiye yara danka dhex galaado iga raaliya, marka horeba booliiska maxay isku keeneen, maxay ku yariyeen booliisku?
Horta meeshaasi meel waa post booliiska oo ay deed waxyaabo halkaas loo geeyey ay ilaaliyaan kontrabaand ha noqoto maye dad sharci dari wadanka kusoo galay ha noqoto waxyaabo cankaasa ayaa boostiga ay u joogaan biliisku. Sidaas darteed bay ku iriyadeen ha iriyadaani iriisha waa ordi kari waay u joogsaday 3 deedni kale way baxsadeen. Biliiskii markuu soo qaaday dadii boostii uu keenay isagiyo xaalkiisu daran yahay ayuu ogaaday. Gurmad kale ayuu nagaadka weydiistay, waa loo tegey askar kale u tegey maalgaari wadata. Markii halkaa lagu tegey sidaa anaga naloo sheegay
ama xaaladiisa caafimaad baa laga dayrinayay markan nagaadhiyo howlaan
laga yaabaa. Laakiin markaas isagiyo xaal daran ayaa meesha loogu tegey, dabadeedna TC ayay noqotay. Biliisku waxa uu geeyay dhakhtarkii weynaa meeshii loogu talagalay meedka lagu dhigayay.
Suleiman Cumar Cudin, gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha Djibouti, wuxuu kaloo iga waramay in qoyska marxuunku ay marka hore dhigteen dacwad lagu baadhayo sababuhu u geeriyooday wiilka yar ee gadiidshe ladii Cumar, hase yeeshee baadhitaankii kadib ay ku qanaceen wixii soo baxay.
Dacwad bay u geeyeen xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda, ayay u geeyeen dacwaddaasoo ku dalbadeen in loo baaro wixii uu ku dhintay. Dacwad xeer ilaaliyuhu isla maalintiiba waxa uu u diray dhakhtarkii ku shuqul lahaa inaan baaritaan u sameeyo. Baaritaankii baa la sameeyey. Baaritaankii dhakhtarkii wuxuu ka soo saaray inuu dhibaato hore oo uu qabay uu ledihii u geeriyooday oo wax jirtila jirkiisa ay ka muuqan oo waxba wax loo geystay ay jiray
oo publisku aan ay wax jirtila dawgii
ha ayuu adeeyay ana marka tii dabadeed ba markay reerkii ay wada tashadeen ay goosteen aasan way aasteen aaskii dabadeedna heeryaliyaha jamhuuriyadda waxay dib warqad kale ugu geeyeen ay kala yihiin dacwadeedii dib baan u qaadanay waxaanu ku qanacsannahay baaritaankii aan dalbannay waxaa ka soo baxay baanu ku qanacsannahay sidaa dakhtarku yiri ayaan ku qanacsannahay
haddaba waxaa kaloo arrintaasi noo sii xaqiijiyey cabdilaahi ladiya cumar oo ay walaalayihiin marxuumka
bismi illahi raxmaan raxiim anigu waa cabdilaahi ladiya cumar ifi gadiishe ladiya cumarna walaalan
dacwadda maynaga dhigta
dacwadda anakaa dhiganay aana noo baadhaan nidhi baadhisiin waxa leninkaasi moydkaasi waxa ma qabo waxa gacano lagu dilal ma jirto waad si qaadanaysiin bal sidii baan ku qaadana ku aasan anaku
dakhtarkii markaa wixii gooyey uu soo saaray miyaad ku qanacday
ha qofkii damaanahu tii dakhtarku soo saaraan ku qanacnan waan ku aasanay dacwadiin si baan ku laaban baaritaankii dowladdu samaysay ee dee hana noo sameeyo oo aan ku qanacnaaniba la sameeyey wax gacano ku dhacday ma jirtaanani wadun baa dili baan si baan ku qanacnan
Ramadan Muuse V O A Djibouti.
Washington ayaad nagala socotaan gobollo dhowr oo ku yaala dalkan Mareykanka waxa toddobaadka fooday noogu soo haya ka qabsoomi doona doorashooyinka maxalliga ah Soomaali dhowra oo ku nool gobolka Minnesota ayaa u tartamaya doorashooyinka gudoonka waxbarashada iyo kuwa golayaasha deegaanka wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan ino haya
gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka musharrixiin dhowr ah oo Soomaali ah ayaa ka mid ah dadka u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee tan gudoonka waxbarashada. Cumar Sayid waa Soomaaliga kaliya ee ka mid ah tartamayaasha gudoonka waxbarashada ee caasimadda gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa waxa ku dhaliyay in uu isu soo taago xilka uu u tartamayo.
Labadii shay ugu horreysa oo anigu dhaliyay waxa ka mid ah markaan iskuulaadkii aan joogno waxaa lagu dhigaayo macalimiinteena oo maxaa la yiraahdaa dadkeena soo galootiga ma joogaan meesha markay ay macalimiinta qofka college aado oo college ka soo baxo lama qaad waalidiinteena oo maxaa ilmahooda wasaaradda waxbarashada iskuulaadka u dhigtaana dhibay ku qabaan ma haystaan dad oo maxaa la isku dhaqan ah dad ma haystaan maxaa luqadood ku hadlaya ma haystaan annaga maxaa la yiraahdaa magaaladan Sembol waa deganahay iskuulaadka annaga ugu badan marka waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdo arrimaha oo maxaa la yiraahdaa ilmaheena mustaqbalka wax ka qaban
Cabdisalaam Shariif Aadan isna waa Soomaaliga kaliya ee ka mid ah musharrixiinta guddiga waxbarashada ee magaalada Fridley ee isla gobolka Minnesota ka hor inta uusan isa soo sharaxin muddo sanad ah ayuu isla xilka uu u orday soo hayay kadib markii uu bedelay qof xilkaasi ka tagay wuxuu iga warramay rajada uu qabo iyo inta ay ka kooban yihiin musharrixiinta uu la baratamayo
qodobadu fid lawda bishii August markii uu furay inay dadku isqoraan madaxweynta isqoraan ayaa haddana uu socdaa marka si fiican uu socdaa kulay dad badan baan gaadhnay hadda xataa kula hadlayo adoon garaacid ku jira oo dadku riyo hadan hortaagmo ha magaalada Fridley Soomaaliga kaliyana hay Soomaaliga ugu horeeyay ama xataa musanku ugu horeeyay oo tago doorasho u tartamay noqonaya marka afar qof baa tartamaya saddex deegaan banaan marka saddexda ugu sareysa heli doona kursiga fadhiisan doona qofka ugu hooseeyana uu hari doona
haddii uu Cabdisalaam guuleysto maxay noqon doontaa tallaabada ugu horeysa ee uu qaadi doono
sunaantii tallaabada ugu horeysa waa tartanka naftarkiisa ay ka qayb qaadashada ayaa jadidiilay iyo dadka immigrantka ama soo galootay waddanka ku cusub fursad waa inay degooyinkii galaan oo ay tallaabo meelaha ku golay fadhiistaan marka waxyaalaha ku u ololeynayo inshaalla wax ka bedeli doono waxaa ka mid ah dhinaca muxuu ahaa shaqa raadinta ardayda yani wax la dhaho college and career readiness marka dad inloo diyaariyo shaqooyinka mustaqbalka
doorashooyinka kale ee gobolka Minnesota ka dhici doona 5ta bisha November ee soo socota waxaa ka mid ah tan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka gobolkaasi sida doorashada guddiga waxbarashada waxaa tan golayaasha deegaanka iyana isu soo sharaxay dad Soomaali ah oo ay ka mid tahay Naadiya Maxamed oo ah gabar 23 sano jir ah Naadiya ayaa ka sharaxan magaalada St. Louis Park V O A-da ayayna uga warantay sababta ku dhiirigelisay in ay doorashada ka qayb gasho
kan hadda ugu dambeeyay soo dhaafay waxa sameeynaa community engagement dadka la jiro isku xariirinaayo oo isbaraayo oo soo daaynay ay ka bartaan ee xariiriyaan noqday bisha oo maajkan hadda la soo dhaafay ee waxa ku guuleystay Human Rights Award oo because shaqada dhana sameeyay lagu sii moqtahay ama haastahay ninka oo booska hadda u tartamayo ninkii oo hadda fadhiyo ay soo wacay oo muxuu dhahay naadiyo you know maharaba ina u tartamtid ee aniga xukun garanayo waxa ugu baahan tahay ayaa ku siinayo u tartam you know I don't want to miss this opportunity moqtahay because badana dad badana jiro oo raba in ay u tartamaan ee hadana support ka siisan moqtahay
waaye marka aan Soomaaliga ugu horeey aan noqonaysa Soomaali badan miyaa degan St. Louis Park
ha sida Minneapolis ma u badno but seenu sabay badan tahay ha
marka rajadaad ilaa intee ku qiyaasi kartaa boqolkiiba ilaa intee
hadii aan I would say 85
sidatan isan boqolkiiba
taageero badan haysta oo ay ka elected officials ah
Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika ayaa sanadihii ugu dambeeyay door wanaagsan ka ciyaaray ka qaybgalka doorashooyinka deegaanada ay ku nool yihiin. Siyaasiyiinta ugu magaca weyn xilligan waxaa ka mid ah wasiirka socdaalka, jinsiyadaha iyo qaxootiga dalka Kanada Axmed Xuseen iyo Ilhan Cumar oo ah xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa u codeeyay in bisha December la qabto doorashada guud ee dalkaas isku dayo hore ayaa guuldareystay maxaa hadaba keenay in doorashada xilligan lagu qabto xisbigaysa ayaa la filayaa in uu guulisto Maxamed Cabdi Sandeere ayaa arintan ka wareystay Maxamed Ibrahim Hareeri oo arimaha Britain aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada London
doorashada hadda lagu baaqay inay qabato la qabto 12 bisha December waxa waa marafraadkii ay dawladdu ay keento fikir ah doorasho la qabto imika waxa keenay adigu 2-3 maalmood ka hor ayaa waxa ku taliyay xisbiyada yaryar xisbiga saddexaad ee baarlamaanka ugu badan ee halkan ka taliya SNP ga la yiraahdo iskoodna ka taliya iyo xisbiga liberalka la yiraahdo afraad ayaa iyagu soo jeediyay in ay dawladda raaci doonaan hadii ay soo jeediso fikir ah inay marka doorasho la qabto laakiinse waxay yiraahdeen doorashadu waa in wax laga bedelaa waxa weeyaan sharci cusub marka dawladdu ay soo dhigaysaayo ah in ay tiraahdo moogta iyadoo la dhaafayo ama la tixgelinayo sharciga yaalla ee ah doorashadu inay 5 sanoba mar la qabto waxaan ku talinayaa doorasho dhacdo laakiin sharciga noocaas ah waxba laga bedeli karaa ama waxba lagu lifaaqi karaa hadii baarlamaanka ay ku raacaan laakiin ka caadiga ah saddex daloolkiiba ay laba u footeynayaan 434 ka waxba laga bedeli karo waana dawladdu kaasi markaa doorbidaysay kaasi heli weeyday laakiin sharciga kale maartay waxay u baahan yihiin majority yar ama aqlabiyad yar oo fudud oo haldhaaf ah
tiina way helen
ha tiina markii la soo jeediyay ayaa maalintii shalay xisbiga shaqaaluhu ayaguna yidhaahdeen waan raacayna waayo dawladdu waxay ka cabsi qabeen inay dawladdu teeda hesho xisbiga mucaaradka rasmigiina loo arkay inuu isagu ka cabsanayo inay doorasho rasmi ah oo kale ay dhacdo doorasho guud marka dee waxay noqonaysaa wax lala yaabo xisbiga mucaarada oo isagu dee
kacaga
jiidaya in dawlad noqdo ma garanaysaa isagu doorasho ay dhacdo
waan gartay waxa la dhihi in doorasho ay dhacdo bisha December inagoo ogiin hadda doorashada soo socota la qabtay 12 bisha December ay dhacdo waxa la dhihi inay bil December dhacdo waxa ugu dambeysay xilli aad u horeeya
waxa ugu dambeysay doorasho December dhacdaa doorasho 1923 marka waxa weeye 6-9 sanadood doorasho caynkan oo kale ahi may dhicin doorasho waqti qabooba ah dhacay inkastay qaboobaha gabagabadiisii ahayd waxay ahayd bishii Febraayo doorashadii hore ee bishii Febraayo 1974 dhacdaa 1974 laba doorasho dhacay midna waxay dhacday October horena waxay dhacday February todobaadna waxay dhacday October laakiinse bilaha qabowga badana doorashooyin kuma dhacaan waxay dhacaan bisha 5-6 meelahaas oo kale ayay doorashooyinka la qabtaa waxaa la doonayaa dadka inay si fiican ugu soo baxaan maadaama aanay doorashadoo kale dee ka qayb qaadashadeedu aanay qasab ahayn marka waxaa la rabaa in dadka lagu dhiirigeliyo xisbiyada mucaaradkuna ay si fiican u baxaan oo ololeeyaan oo dee muddadaas oo kale ay ka faa'iidaystaan hawada wanaagsan
waan gartay ugu dambeyntii
يالا فيليا إني جوش رعدو مركز لقبت دور الشدة لبي توانكا بيشا ديسمبر
ساداش ويكال دوان تحي ما وحي كوخيران تحي وحيابها دود دو كلي لقد ديقو xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha kale waxay iyagu ku talinayaan oo ay leeyihiin waxay ku doodayaan arrimaha bulshada oo kale caafimaadka oo kale waxbarashada inay iyagu ku miisaanka saaraan laakiin qodobka ugu muhiimsan ee ugu weynay marka la hadalayo ayaa waxa weeye 3 sano ee barki tii soo jeetay ee ahayd ka bixitaanka midowga Yurub ama waxa la yiraahdo Brexit dawladuna taas ayay leedahay doorashadana waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee amannaanaysa maxal hayso kale magac yeelata tan iyo bishii February 1947-kii doorashadii la magac baxday waddankan yaa ku xukuma taasoo kale ay bukana magac loo bixiyay doorashadan ah mar labaad u sheega oo in dad la weydiiyo dadweynaha la weydiiyo inay xildhibaanada u sheegaan inay Brexit qabaan laakiin se waxa la filayaa in dawladdan oo kale Boris Johnson uu hoggaamiyo iyadu laga yaabaa inay hesho aqlabiyad qaarkood waxay tilmaamayaan 60-70 oo kale ama si hagaagsan oo kale ay waddanka dee majority hagaagsan ugu xukumi karayso cabsidu laakiinse waxay tahay in baarlamaan daldalan oo sidii kii hore oo kale ahay uu soo laabto oo jiq la isku dhaqdo oo tala ay gudbi weydo dawladduna ay tala si hagaagsan waddanka wax ku kar weydo marka labadu waxa weeyaan waata majority hagaagsan bay dawladdu heli mise wuxuu noqonayaa baarlamaan daldala ama aan aqlabiyad hagaagsan cidina aanay lahayn laakiin se u maleyn maayo mucaaradka rasmiga ee dawladda xisbiga shaqaaluhu inay doorashada ku guuleysanayaan waayo markaad eegto ra-iisul wasaaraha hal shaqsiga hoggaamiye xisbiyadaas oo kale ra-iisul wasaaraha wuxuu ka horeeyaa 22 dhibcood ayuu ku horeeyaa marka la eego haboonaanta ra-iisul wasaaranimo ee xisbiyada siyaasadda waddankan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibrahim Hareeri oo arrimaha Britain aqoonule kuna sugan galada London wuxuu u warramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Qodobo kale ayaa noo soo socday kamidkiin dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee kelmihii heesaha ayaanu ku yarnasanaynaa heesta deeqa iyo fananka kaskay.
Dur chot ta ushi, dera da kulo ushi.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddeedii galabnimo waqtiga intaynoo harsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gabnid iyo dabcan qodobo kale marka hore sawirkii caalamka kooban
dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka codsatay inay si degdeg ah loogu gurmado 400,000 qof oo Soomaali ah oo ay fatahaaddu saameeyeen meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha waddanka. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu warqadda baaqa uu diray dhammaan dowladaha Soomaaliya saaxiibka la ah iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in gurmad degdeg ah loo baahan yahay si looga baaqsado in xaaladdu ay sii kasii darto. Dadkan ayaa saameeyay gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan oo magaalada ugu weyn Beledweyne la sheegay in 85% ay fatahaaddu qarisay. Ugu yaraan 10 qof ayaa mas-uuliyiintu ay xaqiijiyeen inay ku dhinteen fatahaadda ilaa hadda 60,000 qoysna waxaa la sheegay inay guryahooda ka barakaceen.
10 ka mid ah madaxda wadamada koonfurta qaaradda Aasiya ayaa shirkoodii sanadlaha ahaa berri isugu imanaya. Waxaa jira wadamo aan shirka sanadkan ka soo qayb galayno la sheegay inay xaalada ka jiraan wadamadooda. Shirkan ayaa socon doona inta u dhaxaysa 17 Oktoobar ilaa 4 Noofambar, waxaana lagu qabanayaa dalka Thailand. Shirweynaha wadamada la isku yidhaahda Aasiyan ayaa jirsaday 19-aad, waxaana doorkan hareynaya xaalada dhowra iyo weliba muranno u dhexeeya wadamada qaar ururkaasi ku wada jira.
Kobaca dhaqaalaha dalkan Mareykanka ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay rubicii saddexaad ee sanadkan sababo la xiriira shacabka oo hoos u dhigay lacagta ay kharashgareeyaan iyo maalgelinta ganacsi oo yaraatay. Kobaca dhaqaalaha oo rubicii saddexaad ee sanadkan July ilaa September waxa uu ahaa keliya 1.6%, halka rubicii labaad uu sanadkan u ahaa April inta u dhexeysay April ilaa June 2.2%. Tallaabadanna waxay horseedi karaysaa in bangiga dhexe uu dhimo heerka dulsaarka markii saddexaad maanta muddo sanad gudaheeda si sare loogu qaado kobaca dhaqaalaha. Warbixin ka soo baxday wasaaradda ganacsiga ayaa muujinaysa in wax soo saarka gudaha uu aad u liito, balse ilaayo hadda aan lagu dhoweyn burbur dhaqaale. Dhaqaalaha ayaa waxaa dhaawac xoogan gaarsiiyey dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo hadda 15 bilyan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeennii galabnimo. Haatan waxa idinku soo maqan barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey Xuse Cabdiraxmaan. Waa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray fatahaado geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba oo ka dhacay meelo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya, waxaana tan ugu ba'an ay tahay fatahaadda uu sameeyey wabiga Shabeelle, taasoo keentay in daadad soo rogmaday ay buux dhaafiyaan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, dadkii halkaasi deganaana ay barakacaan. Dhibaatada fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa ah mid ku soo noqnoqota magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba maxay tahay sababaha fatahaadahan looga yeelan waayey qorshe adag si dhacdadan loo xakameeyo? Yeyse tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cabdirisaaq Macalli Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Labaduba waxa ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Marka hore tan oo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan tacsi u dirayaa dhamaan intii ku dhimatay ahalkood Ilaahay sabar iimaan ka siiyo ayagana Ilaahay u naxariisto inta ku barakacdana Ilaahay dhibka u yareeyo. Xaqiiqdii waa arrin aad naxdin u leh in Soomaalidu waxay tiraahdaa qoray la tuuray qajaftiisa lagama naxo. Arrintan muddo badan bay soo laabanaysay, sababtuna waa caddahay. Sababtu waa hoggaanka, sababtu waa dowladda federaalka, sababtu waa maamulka gobolka Hiiraan, sababtu waa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhammaan yacnii maamuladaas ama hogaamiyaalkaas ayaa sabab u ah in mar kasta biyo baxada ama fatahaadu ay shacabka gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, ay banaanka u baxaan oo hanti tiro badan ay ku baabaado, dad badan ay ku dhintaan, cudurro dhashaan. Waxaa sabab u ah aniga aragtideyda hogaamiyaalka kasoo jeeda guud ahaan kuwa wadanka xukuma, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan kasoo jeeda.
Haye Cabdirashaaq.
Horta hore saaxiibkay ayaan la qabaa tacsida. Horta hore waxaani waa musiibo rabbi, musiibo Ilaahay xaggiis ka timid waaye. Saaxiibkay wuxuu dadkan hadda mas-uuliyadda haya ayuu sheegay. Aniga magaalada Beledweyne aan ku dhashay oo kusoo koray, daadadkani waxay imaan jireen intii dowladdii dhexe ee xoogga lahayd ay jirtay oo Maxamed Siyaad Barre ay imaan jireen, laakiin sidaan waa ka yaraayeen. Sida aan la socono, markii dowladdii ay dhacdana muddo dowlad la-aan ayaa jirtay iyo kala dambeyn la-aan. Webiguna wuxuu u baahan yahay xilliyada qaarkood in laga saaro muxuu ahaa waxyaabaha ku dhaca oo muxuu ahaa buuxinaya. Haddii waxaas aan la sameynna sida hadda mar walba u fataha ayuu u fatahayaa. Marka aniga waxaan qabaa maamulada hadda jira ama Hirshabeelle ha noqdeen ama federal government ha noqdeen, intuba dadaal way wadaan, laakiin awooddooduna muxuu ahaa ma gaarsii karto in mashruuc weyn meeshii inta laga sameeyo oo biyahaas markii ay kasoo baxaan webiga laga faa'iideysto meel inta lagu xanibaba hadhow abaaraha looga faa'iideystana awooddoodu ma gaarsii karto. Horeyna loogama tabaabushaysan. Marka aniga waxaan qabaa mushkiladda koowaad iyo problemka koowaad iyo dadka aan waxba qabsanayno waa dadka deegaanka.
Cabdiraxmaan, waxaad eedda arrintan dusha ka saartay dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle, maxay tahay sababta?
Sababtu waa caddahay. Waxaad ogtihiin in sanad kastaad biyo soo baxaan. Waxaad ogtahay sanadkii horeeto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tagay magaalada Beledweyne oo dadku qaxay oo aad loo rafaadsan yahay, madaxweynuhu wuxuu caddeeyey inuu arrintan wax ka qabanayo, dhibaatadeeda la yareynayo. Waxaad ogtahay magaalada Beledweyne garoonkooda oo diyaaradaha marka roob yardo diyaarad inaysan ku dayi karin, madaxweynuhu xoogaal buu ahaa. Not only dowladdan hadda jirta, laakiin tii ka horeysay xataa dhibaatadu saan bay u jirtay ilaa waqti dheer. Laakiin marka horeeta waxaa lasugu jiray biyobaxada 4 sano 5 sano 3 sano waxba u dhexeyn jiray, laakiin hadda waxay noqotay sanad kasta in la qaxo. Sababtu maxay tahay? Saaxiibka markuu leeyahay shacabka ayaa waxba qabsan waayey, laakiin ma lays weydiiyey shacab adduunka wax qabsaday ma jiraa. Haddii uusan hogaamiye uusan helin, shacabka waa la abaabulaa, dantooda la fahamsiiyaa, waa lagu hagaa, yacnii dhaqaalahooda wax lagu qabtaa. Maamulka meesha ka jira inuu qabta ay ahayd dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dabcan cordon ah waqti dheer aanay jirin, laakiin waqtigii joogtay ka faa'iideysan kartay inay qabatay ahayd. Dowladdan federaalka oo hadda jirta inuu wax ka qabato bay ahayd. Yacnii hoggaan ayaa ummadda isku dubarida. Waxaa soo hadal qaaday saaxiibkii, wuxuu yiri rubi qashinka laga saari jiray, yaa ka saari jiray shacabka, ka saari jiray dowladdii joogtay, ayaa ka saari jirtay. Dhaqaalaha laga saaray xaguu ka imaanaya, waa sax shurto ka imaanaya, waa sax shacabku ka imaanaya, laakiin abaabul bay u baahan tahay. Qof kastana waxa uma abaabulin karo. Waxa uu wax abaabula hoggaanka la doorta, haduu gudoomiye gobol yahay, haduu gudoomiye degmo yahay, haduu madaxweyne dowlad goboleed yahay, haduu xil dhibaan heer gobol yahay ama heer federaal yahay, haddii wasiir heer gobol iyo heer federaal u yahay. Marka laba isweydiimayso, shacabka reer Hiiraan waa og yihiin, shacabka Soomaaliyeed waa og yihiin, dhibaatadu sarta halkii ka qurantay waa hogaamiyaha, hogaamiyaalka heer gobol matalaya, heer federaal matalaya, iyo dhammaan meesha kusoo hoobanayso filla Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah inay ummadan ay maaragtay sanad kasta inay ka qaxaan guryahooda. Dad badan oo loo baahnaay inay si dayaca ay ku dhintaan, kuwo badan inay cudurro iyo baahi iyo dhaxan iyo musquulalaan iyo cudurro ka dhasha halkaas ay la dhibaatoonayaan. Marka taas waa mid cad weyn.
Cabdirashaaq, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigayo Cabdiraxmaan. Adiga maxaad mas-uuliyadda arrintan shacabka reer Hiiraan ugu riixaysaa?
aad waxay ku leeyihiin maadaama problemkan ayaga si toos ah ugu dhaca oo ilmahooda guliha ay dul saarayaan oo qaar ay ku dhinteen oo qaar ay ku dhaawacmeen waxaa la rabay mar hore inay inta isku duumaan gudiyaa jira odayaal dhaqaanaa jira ugaasaa jira yacnii dad badan oo cuqaalahay magaalada beledweyne leedahay sida aan ka warqabno dadkaasi inay barashar gareeyaan ii sheeg maamulka meesha guddi ay sameeyaan la yidhaahdo guddiga ka hortaga fatahaadaha guddigaas asaga ahi fundraising uu sameeyo canshuurta xataa laga qaadaa lagu daro $1 bishii qof ka mid a oo reer beledweyneha hadduu bil kasta bixiyo waxaa la heli karaa lacag wax lagu qabtaa la heli karaa waa $1 bes haddii la bixiyo ayna ayagu noqdaan kuwa lacagtaas gacanta ku haya xataa maamul aan loo dhiibin meel gooniya loo sameeyo ugaaska waa isla naqaanaa nin aad u xilkasa waayo oo aad iyo aad u wanaagsan magaalada beledweyne fadhigiisu yahay guddi haddou inta samaysto isagu gacanta uu ku qabto wax badanaa laga qaban karaa ama wixii meeshaas ka soo baxa uu yidhaahdo dowladda federaalka ah wax ku soo dara intaana haysanaa hay-adaha samafalka wax ku soo dara intaana haysanaa wax badanaana laga qaban karaa laakiin waxaa la ogaanayaa arrinta fatahaada waxay u baahan tahay mashruuc weyn ayay u baahan tahay iyo dad aqoonyahanaho injineera qaabkii looga badbaadi lahay oo waxaas loo jooji lahay arrintan waa arrin muddo dheer soo socotay guud ahaan shacabka hiiraan anuu beledweyne keliya dhaheyn waxa waaye adiga xubin ka mid ah hadday xanuunsan tahay xubnuhu dhan way wada xanuunsanayaan magaalada beledweyne maanta fatahaadan hadday saameysay beri buu la burdana muxuu ahaa mid kale ka dhala kartaa jaralaqsiyay ka dhala kartaa meel walbay ka dhala kartaa dhammaan horta horeta inay isku duumaan dadka reer hiiraan ayaa la rabaa ay u gurmadaan dadka walaalahooda arrintaasi markii xalismatana in laga wada hadlo qaabkii arrintaas iyadaa loo xalli lahaa ayna budhig ay u noqdaan dadka reer hiiraan ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga ee qurba joogta haddii markaas ayaga budhig ay u noqdaan oo ayaga akoon ay wax ku shubtaan oo ayagu ay diyaargaroobaan ay yidhaahdiin dowladda dhexe iyo hirshabeelle intaanaan haysanaha maxaa nagu tari kartiin wax ku dara waa laysku xushoonaa wuxuun baa lagu daraa markaas wixii tabaroo lahaay waa lagu darayaa marka aniga waxaan qabaa aas-aasku waa dadka deegaanka dadka deegaanku waa inay diyaar garoobaan haddana dadkaas waa in loo gargaaraa mustaqbalkana mar alaali markay tanu dhammaatana waa inaan la kala tegin ee sidii looga hortegi lahaa fatahaadda ma inaysan imaan hurdada waa inay ka kacaan reer hiiraan dibadii guda meelay joogaanba
ugu dambayntii waqtiga ayaana soo kulaalaya waxaan jeclahay inaan labadiinaba idin weydiiyo xalku sida uu idinkugu muuqdo musiibadan soo noqnoqotana looga samata bixi karo aan ku horeeyo cabdiraxmaan
horta xalka inta la gaarina waxaan rabaa inaan saaxiibkii xasuusiyo dadka shacabka shaqadooda waxay tahay shacabka ammaan bay mudan yihiin canshuur bay bixiyaan dowladooda jecel yihiin maxaa gudoomiye gobol maaragtay loo doortaa ama loo magacaabaa maxaa xildhibaan heer federaal loo doortaa maxaa madaxweyne guud uu dalku u leeyahay yacni waxa weeye baahiya hadda aan ka sheegayno oo amni leh oo dhaqaale leh oo masiibooyinka dabeeciga kuwan oo kaletale in wax laga qabta wey haddii waxba la qabanayno laleeha qofka shacabka asigaa tiisa qabsanaya ma garanayo waxa dowlad looga baahan yahay taas waa qodob xalku muxuu yahay haddaan su-aashaada soo dhaafto xalku wuxuu yahay yacni inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle inay doorkooda qaataan in arrintu aysan ku ekaanin guddi baan magacaabay yacni waxaan ognahay magaalada beledweyne wadooyinka o dhan waa ka xiran yihiin oo shabaab baa meel kasta haysta waxaan ognahay garoonkii beledweyne inuusan shaqaynayn oo hal maalin oo keliya ay maaragtay dowladdu diyaaradeedu ay ka degtay kadib roob baa daay waa la tegi waayay xalku wuxuu noqonayaa marka inaysan arrintu ku ekaanoo keliya dadkan hadda bannaanka taagan in la taakulayo laakiin istaraatiijiyad iyo qorsho fog lala yimaado taas oo macnaheedu yahay in fatahaadda webiga beledweyne ama gobolada kaleeto soomaaliya hadda mahadaayo kaleeto hadda fatahaad baa ka jirta yacni in la yareeyo see loo yareynaya webiga waxa weeye haddii aan biyo xireen la samayn karin oo biyaha dib loo isticmaali karin waxaa la samayn karaa in kanaalo laga bixiyo oo biyaha looga nafiyo oo webiga garab socda oo meelo kaleeto kaga daraya waxaa la samayn karaa markii webiga uu guro oo jiilaalka uu gaaro in qashinka laga saaro sida saaxiibkay oo horey u xusay waxyaaba tiro badan baa la qaban karaa laakiin goormaa la qaban karaa wey qaban karaa markay dowladdu ay go'aansato inay ayada mas-uuliyadda iska leedahay dadka waa la abaabuli karaa shacabka waa la abaabuli karaa dhaqanka baa la abaabuli karaa qurbajooga la abaabuli karaa laakiin waa goorma waa marka hogaan uu jiro hogaankaas oo ummadda halkaas degan ka turjumaya oo wixii dadku laga qaado iyo wixii canshuurta loo qaado yacni bersentajkii loogu talagalay dhulkii la gelinayo
haye cabdirashaaq dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
xalku wuxuu yahay annaga markii dowladdii militariga aheed ay dhacday kabacdi صدق سنة كل واحد نجوبنا هذا كهر فتهاد أيضا كنا عضي واحد دولته هنا وضن كأيس كجرين وضدك ورأيهين أيان هذا كهر أنا جا يركلته وحنجيني داو وحنجيني بلدويني يكسمعي وفتهاد حقل أي كدعان بنك الإسلام كأيان للشقيني إن داو لا هسلا كانوا الله قاتو وضد كيلا سيو ضد كدد وينها أبابوشي حرق إسبتالك كشقينا هاي وهربوا ذا وجالس كي ماشي جوجي أنو يمت قرّون كي داودي النوع قاتن محوها ورقيه نصحيحين ألعب توري قاتن ويقيبيان يعني دتكو هالدولة إن مدها الدولة الآن لسه جوجي دتكو أسرع إسعاون هاي دتكو أسرع إسكولات كدسنا هاي دتكو أسرع محوها عفمات كيس وتي وحال الربع هدرتان أو مامل دولي وأوجره دتكو مامل تاك دارن واي مملكه الدوله جايه هاد الجيره هدو يهي ميد هرشبيله هدو يهي ميد فدرال وحا لا ربا مر والبا ددك شعبك هي اني اسغرغاران ايا لا ربا اني ايغو غوبلدوده اي دغموينكود اي واخا قبسدان ايا لا ربا وحا لو باهن هي او اني ان ادكينيا دولدو وحي لهدهي دولده مركه ليليهانا horto marka ugu horeysa mal la soo dhaafayo number 1 waxa iska leh oo dawladda ka ameeshaas gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ee muxuu aha qeyr Allah si gabadha hadda ah duqa magaalada oo aad u dadaasha intaan hadda maqlayo dadkaas ayaa baladweyne dawladka dadkaas inay dadaaliyan oo qorshe la yimaadiin ayaka laga raba markaas steepka ay u soo gudbiyaan Hirshabeelle Hirshabeelle qorshahaas inta wax ku soo daro federaalka oo la yimaado waana inay diyaar garow oo ka muuqda meesha la yiraahdo baladweyne oo problemku ka jiro iyo waa inuu diyaar garowga koobaad ka muuqda shacabka oo la yiraahdo intaas ah shacabki oo bixinaya oo contribution laakiin muxuu aha markii musiiba ay dhacdo hadii la yiraahdo hay'adaha noo soo gurmada oo wax isku taray shacabka Soomaaliyeed jirin jugjug meeshaad joogay noqonaysa aniga ugu dambeyn xalku waxa waaye inaan dadaalno Ilaahayna aanu noqono
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cabdow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Cabdirisaaq Macaane Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha tan iyo kulanti dambe nabadeey
سكافي قوشتا يا دودا سيقابان النسو حسين يدقي سيال مركان كسلوا هذا برامج كدقان كيشيدا أحمد فارح علي إذا جاء يا سوجدني
و برنامج كدقان كيشيدا إلانتا أف سوماليغا VOL istayaal bilowgii 1990-yadii qaranjabkii Soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa weli la islaama meel degin sababo dhowr ah dartoodna ma filayo faca maanta nool si aanay ka calahayn inay isula meel degi karaan xukuumadii 1906-kii talada dalka gumaystayaashii reer Yurub kala wareegay marba qaranjabkaas wax laga saaraa markale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaab toleedka isu abaabulay dawladdii jirtay sidaas ku dubiyay waxaase loo badan yahay ayna u egtahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eelsatay ilaa haddana ay lahayn qaladaahay yeelkeede 70-kii guu aynu soo dhaafnay marnaba maansayahanada Soomaalidu kama aamusin iftiininta dibaatada ay qabyaaladu bulshadooda ku hayso marnaba xagar kama ay gelin inay ku dheereystaan maansa gabaye iyo heesabare oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladii aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doortaha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo sida ay ila tahayna weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan hal abuuradii la dagaalanka qabyaaladda ku caan baxay ee Allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen Cali Xuseen, Tima Cadde, Cali Cilmi Afyare, Cali Ciise iyo 1976-kii Cali Suguulihii dowlad iyo dadweynaba ku baraarujiyey dhagax iyo dab layskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobolnimada qabiil dhexgal ee kala dhowraay kala dheekh labaduba kala dhowraay inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan haddana iyaga bulshadu ma xusto hadday xustana wanaag kuma xustee waxay u sara joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay. Waa tahay Axmed Colaad Qorane oo loo yaqaan Abwaan Qorane waa maanseeyahan dhibaatooyinka Soomaalida haysta dhab uga murugooda. Dhowr sano ka hor beryihii hab siyaasadeedka federaalnimada iyo Soomaalida la isku sidkaayay ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay, dadkii u arkay inuu yahay uun qabyaaladii oo magac cusub loo bixinaayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogeynayo. Markaas buu tiriyey dabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku abtirsado ay qabyaaladdu dhigtay. Duluucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar haddiiba laga garan karo ujeeddada guud ee uu xambaarsan yahay, arar muujinaysa hubunka laabtiisa iyo caloolyooga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo. Waa gabay dheero qaybo ka mid a inaan mariyo mooye aanan idirkiis idiin soo gudbin karin waqtiga aan haysta oo kooban awgeed. Wuxuu ku bilaabay waayadanba waan sagal sanaa saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu way sanqarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas soogan baan ahaye siduu cadowgu noo kara sidkaye saxalku noo fuulay caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday sagaal dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane. Waa sidaas sheeyuhu rabiyo saalax waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagaayo Soomaali weyn oo midah yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancad ka lahayd suxuulada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaan bay igu dhaca saacadaha qaar. Qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo liminta lagu gaari karo, taasina wuxuu ku tusaaleynayaa cayaayaanka taagta daran ee dhurdaha aynu ku magacownaa siduu sufta macaanka badan wadajirka ugu samaysto iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay Soomaalidana uu baday. Wuxuu yidhi suftaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha waxaa sameeyaaye sabankiiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiiraan lafasoo hanseed iyo cad iyo saani kuma taale si kalaa raxmaanku u khalqiyo sawrac gooni iyo heesinaan iyo ismaqal buufilkii kaga sareeyaay. Waxa waliba markuu wada socduu sare u guuraay mar haddii khilaaf lagu sallado seegtay marinkii sida ciyaaraad kama baxaan waa sidaannahay. Meelo kale oo gabayga ka mid a ayuu ku tilmaamayaa sideedaba waxa ay qabyaaladdu u taagan tahay iyo ba'a ay bulshooyinka ku markato sida colaadaha lagu hoobto iyo gaajada ku mataansan. Dhinaca kalena wuxuu u arkaa inay tahay hubka si walba dadka isugu midka u ah uu gumaysigu ku kala qaybiyo markaasna uu danihiisa kaga fushado. Wuxuu kaloo leeyahay qabyaaladda waxaa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuuga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta. Wuxuu yidhi sixir iyo qabyaaladi ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexato saabka ku caweyso waa cudur caqliga suuliyo lagu sumoobaay. Saalax alwareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siidiga colaadiyo sharkiyo siifadiga boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siican ororeer waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaal soof barreebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancadaha weyn sagal hooray doogoosidmo lagu suureeraayo sareedada markay kaa qubti iyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreen. Sinsaarada gumaysigu markuu qolo suldaaraayo saka laga wareemo iyo markuu dabin u soo haayo suryadu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqid iyo tuuga kolba bahal khiyaano u socda ya'saamuhu tuma eh Soomaali waa wixii rugo seetadu jarayb iyadoo sibraha qaawisoo saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jarto sagabihii tuurtay wax sanceeya saakaan lahayn oo sokeeya ah. Mar kale wuxuu Axmed Colaad ina xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay Soomaalida dhaxalsiiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day. wuxuu yiri soonaha halgeysiga burcuyo saaxil iyo awdal sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso gelgeluug salkeedii iyo mudug seesha baladweyne sinta jawhar iyo baal cadiido webiga seeraara sakadii banaadir iyo bay sabada baah dheere seeriga bakool iyo markiyo seedda baralxaawo sulihii kismaayo iyo gedo balasankii ciidda waa meelihii lagu sardabaysago abraarkiiiyo sahay lagama helo beerihii saraca weynaay. Dabadeedna bal inay sidaa dhaantaan wuxuu ula bayrayaa xagga diinta, wuxuu ku cabsigelinayaa aakhira iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta. Markaas buu leeyahay, naftana mowdku laba saayuro saacadba u qoran markuu madaga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo su-aal baa dambaysoo qabtayna weyna sugayaaye sakatiga qiyaamaha markuu selala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saad u maqasheene sukaaraa la moodaa markay sidinsir qoobaan suldaan iyo wasiir ma jiro iyo laansaraana haya sokeeyiyo halkaa lagama helo tol iyo saaxiiba soconna maayo laaluushkan aad madaxda siisaane kuwa naarta lagu sayraye lagu saloolaayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinaayo haddaad saafto labadaa saf way kala sareeyaane. Ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso inay ka toobad keento folxumooyinkii ay isku samaysay, dabadeedna siday eega ku sugan tahay si ma ahee ay tala isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento. Soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen sabaanadanba waynagu yaraa saadka aakhiro kuwa saalixiinta intoo talada loo sooco haddii aan wixii hore socdee loo sacyay in hawsa waa layna soo saarayaa eesaa dambe aan dhow rabi. Waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexdayda ku tirsan kaasoo aamansayahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood. Waa gabay dheer hase ahaatee akhris iyo dhegeysiba aan lagu daarayn malahaygana sababtu waa ujeeddada sare ee uu xambaarsan yahay iyo eray maansadeedka qilada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Wa hagaag barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja ayaa intaasi noogu eeg. Halka digala socotaan waa VOA Washington. Haatana kusoo dhawaada dhinacii heesaha, waa heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Daawud Xanfar iyo heestii dheeho. Yes, salaam. Heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa iyo codka macaan ee fanaanka Daawud Xanfar. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlo idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.